por suposto, hai toda a sensibilidade e toda a preocupación co sector de hostelería, pero é importante que cando falamos das terrazas todos somos conscientes de que é unha utilización de espacio público que non é exclusivo da hostelería. Temos tamén que asegurar as condicións de seguridade dos peóns, dos viandantes, que tamén teñen que manter a súa distancia de seguridade. Isto quere dicir que se vai a estudiar cada caso individual e onde exista posibilidades de flexibilizar, pois así se fará. Tamén estamos á espera de que se concrete un aspecto importante da cuestión, que é o tema das mamparas en hostelería. Eu creo, isto é unha opinión moi personal, que se se autorizaran as mamparas e se considerara como un instrumento válido, isto facilitaría que non fora necesario deixar tanto espacio entre mesa e mesa e, polo tanto, optimizar a utilización do espacio. En calquer caso, desde o punto de vista das terrazas, as estudiaremos individualmente cada caso.